pam ting kam ting pa boom original tantakun Erratia.
Bi mila eta bosteko urtarrilaren 15 zeita herriak dira hementxe hasten da urtekoa lehin basterrik baster entzuten izan dezan arratsaldeon. Pasoa aktualitateari. Informazio batzuk bi legei buruz. Lei Berti, elkarrizketa batekin, Donostiako euskaltegi bateko maizuarekin, eta baita Irriparrez elkarrizketa honetan, komentario batzuk bere Donostia, bere bizitza, Donostian bere bizitzari buruz. Baita, bigarren lege mordazari. Baita, gure emakume askeak. Ongi etorri entzule guztiei entzuten ari zarete, Txantxakun Irratia, aurkitzen gaituzue 107.2 FM-an tradizional moduaz, eta baita nola ez interneten txantxakun.org. Txantxakun Irratia entzuten ari zarete, 107.2 FM-an. Ba, pasadiren astetan gauza izugarriak pasatu dira munduan beti bezala. Bestalde, milaka pertsona hildute mundu osoan guda desberdinen gatik. Adibidez, Ukraniako guda zibilean, 5.000 pertsona hildute. Ebolaren ondorioz, 5.000 eta gehiago. Republika Zentroafrikana adibidez, 2013ko konfliktuan genozidio handi bat. Orain, Frantziara, ala Europara, guda mugitu da. Pertsona batzuk, hildute Parisen, 12. Hiru jihadistak gehiago. Luzela zen baita beste hiru pertsona. Ertzain bat, Parisetik hurbil, ta hola. Ondorioak, arazoak jihadistak lurperatzean orduan, aldizkaria kiosketan aizten da, aldizkaria Charlie Hebdo. Holland, presidentea, ospean irabazten du. Jihadisten batek urte berria pasatu zuen Madrilen, esan dute falta zitzaiguna, ta horato mordaza legea. Ta honi dagokionez, 12 abokatuak atxilotu dituzte Euskal Herrian. Gaur basterrik basterren, horrengatik, musika euskaraz. Gure emakume askeak sekzioko sintonia izan ezik. Hasiko gea, Rupert Ordorika abeslariarekin, ta bere abesti, bizitza eder denean bere diskoren lurrean etzanda.
Aski zait maite ditudanen alboan izatea. Elkarren ondoan nahikoa dela bai estatea. Bizi modua lagunarekin dastatzea. Ederra ilunkeran lagun bakanarekin solastea. Aski duzu adiskide aldean dela sentitzea. Bizi modua lagunarekin dastatzea. Berbaz eta burua zaruntzago sentitzean. Jakin buria isiena ibesuak zabaltzea. Bizi modua lagunarekin dastatzea. Zu esan gabeko itza. Nola osatzen alden nire moduko engaitza. Ena esatea ez baita ezin besteko aldintza. Ixiean nao askizait zure alguan atza.
Oh, sure.
abesti polita hau, berezia. Ongi, duela 10 edo 13 egun, txantxakun egon ginen festaz, ta eskerrik asko etortzeagatik basterrik basterren partez. Jarraituko dut Geroren elkarrizketa. Elkarrizketa hau grabatu zen kalean, Egia auzoan. Ta bueno, iritzi bat da Lei Berti. buruz. Ba, kaixo, Jero, atzaldeon, ba, Jero hemen dago, txantxakunen, eta atzaldeon, zelmuz.
Arratxaldeon, ondo, hemen txe.
Ta, Jero etortzen da elkarrizketa bat egiteko, lei berti buruz.
Bai, horrelaxe da, bai. Bert munstrua hor daukagu, hezkuntzaren arduradun, eta ba, horren inguruan hitz egingo dugu pixka bat.
Da, Jero Maizu bat da, hemen Donostian, eta, bueno, irizi ona edo orientatiboa gaia hori argitzeko, bai? Ba, orduan, Jero, ze pasatzen da lei bertekin, ba, lanbide ziketaren modernizazioa, ze karakteristikoak,
Bueno, ni neuk ja astu xamar neukan eta interneten sartu naiz eta informazioa daukadana da zuzeu.eus horretatik ateratakoa. Ezaugarri negatibo asko ekiko ditu. Alde batetik errebalidak egingo dituzte, bai lanbide heziketa bukatutakoan, bai derrigorrezko bigarren hezkuntza bukatutakoan. Errebalida horiek ez ditu zentroak egingo. Arduratuko litzateke beste erakunde bat. Oraintxe izena ez dut aurkitzen, baina bueno, erakunde hori
Kulturaren Ministerioa.
Bai, azken baten, dute. Bai, Kulturaren Ministeriotik eta talde enpresarialekin oso lotuta dagoena. Eta beraz, komeni zaiena baloratuko lukete. Bestaldetik, Eskola Kontseiluaren barruan ez daude bakarrik irakasleak, baizik eta gurasoak, ikasleen sindikatuak eta abar. Lege honekin hoiek guztiak neutralizatu egingo lirateke eta zentroko zuzendaria bere esku egongo litzateke dena. Horrekin batera, Bert lege azken baten Alderdi Popularretik dator. Orduan, orokorrean zer dakar? Zentralizazioa, espainolaren nagusitasuna beste hizkuntza guztien gainetik eta eskuindarra esango dugu. Azken baten, hemen ere jerarkia nahi dute egin. Hau da, gobernutik aginduko litzateke zer ikasi eta zer ez. Honekin batera, zer esan? Erlijioa berreskuratu egingo da. Lehen aukerazkoa zena, ez, hain tronkala izango da, nola ez. Eta honekin batera, eta ez luzatzeko, garestitu egingo litzateke, adibidez, unibertsitatea. Hemen datu bat dakar, eta da, hezkuntzan ze portzentaiak uzten duen eskola. Espainian, 4/1 uzten du eskola bukatu gabe. Finlandian, beste muturrean, 0,3 da. Honekin, garestitu egingo litzateke unibertsitatea, eta gainera, onenen esku geratuko litzateke, baina ez onenak. Talento gehien daukatenak, baizik eta diru gehien daukatenak, azken batean. Karrikalu luke, unibertsitatearen elitizazioa. Eta esaldi hau gustatu zait. Espainoles botako zuten, baina hala dio. Balio duenak, balio du. Eta balio ez duena, hasieratik bideratuko dugu lanbide heziketara edo tabernara. Hau da, filosofia hau dago honen atzean.
Bai, galderatxo bat, honi buruz, igual. Vamos a ver, azkeneko evaluazioaren artezketak, tipo test, eta erlazio bat badago Global Education Reform Movement ekin. Zuk badakizu zer da? Global Education.
Ba ez, ez dakit egia zen.
Global Education Reform Movement. Gauza hau etortzen da Estatu Batuetatik.
Estatu Batuetatik, nola ez. Eskuindarren eskola honenak beti joaten dira Estatu Batuetan, ba. Eta bai, da unibertsitate elitista bat egin nahi dute. Eta horrekin batera, justu kontrakoa defenditzen dugu. Alde batetik,
bai.
Euskal eredua, eta bestetik, irakaskuntza unibertsala eta doakoa. Hori da defenditzen duguna, denentzat. Hau da, gehien balio duenak egin dezala aurrera. eta ez guraso aberatzen kumeak.
Bai. Bi azterketak, bi kanpoko azterketak egongo da, eh? Kulturaren ministerioa diseinatzen dute, esan degun bezala, eta froga bat eson, beste froga bat batxirlegia, eta bestea unibertsitatean. Mm-hmm. Ez? Eso ez badute onartzen, oinarrizko lanbide heziketara doaz. Hau da.
Lehen esan duguna, balio duena balio duela, eta besteak lanbide heziketara lanera edo tabernara, bai. Hau da, elitizazio hitz batean esan da.
Ba. Zer pasatzen da errendimenduarekin? Errendimenduarekin.
Bai, eskola errendimendua, bueno, balore jakin batzuetan baloratuko da. Eta balore horiek da justo gure antipodetan daudenak. Enpresentzat egingo ikasiko da, enpresetan sartzeko, eta beti ere gehien ordaindu duenak eukiko du postua.
Ba, beste gauza bat, Leiberti buruz, zuk esaten ba dezu, baita, baino ba, hizkuntzak koofizialak, nola geratzen da, nola gelditzen da euskarako egoera? Bai. Hemen.
Bai, hizkuntza koofizialak enborreko ikasgai bihurtuko dira. Horrez zer esan nahi du? Gainerako hizkuntzak hautazko ikasgaiak izango direla. Hautatzen dutenentzat, beraz, bakar batzuentzat marginatuta geratuko ginateke beste guztiok.
Bai, hizkuntza behikularra dekin ja ez da posible egongo, ez?
Hizkuntza behikularra, claro, hori hizkuntza guztiak izan daitezke behikularrak azken batean, baina beraiek espainolaren aldeko apostua egiten dute.
Euskararen 5. mapa soziolinguistikoa argitaratu dute dato batzuk. Ia poblazio erdiak euskara ez du ezagutzen. Lan asko egin da eta gazteria euskalduna da, baino biztanlearen 144a ez dira. Ze, orduan Leibertekin ja hobeto, eh?
Atzeragoaz. Azken baten lortu duguna, eta datuak hor daude, lortu dugu korronte nagusiaren aurka. Korronte nagusiaren aurka. Eta hori lortu dugu. Hemen atzera pausoa dator. Hau da, berriro ere problemak eukiko ditugu euskara normalizatu nahian geure herrian.
Bai, badakizu neurriak batzuk hartzen ari dira hemen Euskal Herrian hau ebitatzeko, hau gelditzeko?
Bueno, Jaurlaritzak berak ere esan du, oposizioa ingo duela, ikusiko dugu nola. Neurri batzuk eta hartu dira, informazio gehiago ere baneukan, baina bai nonbait intsumiso bidea edo proposatzen dute bert legearen aurrean. Bai ikastolak, bai Euskal Zentro guztiak, azken batean, eta orduan bat egin beharko genuke eta benetan borrokatu geure alde.
Eta konsekuentziak? Intsumesio horrengatik?
Ikusiko dugu zer egiten dugun. Oraindik, bueno, lanean ari dira eragile ezberdinak eta azkenean Jaurlaritzak atzera egingo duenez, geuk egin beharko dugu borroka. Ikusiko da. Dena den ez nago oso aktualizatuta orain, baina uste dut berde lege azkenean onartu dutela Espainiako gobernuan.
Bai.
Bai. Daukata. Ez dut entzun, baina bai, irakurri duanagatik, egu berriak baino lehen onartu daukiko zuten gehiengoa daukatelako.
Ba, musika pizkaten txungo dugu oraintxe bertan eta gero jarraituko dugu Geroren elkarrizketa. Gatibu euritan dantzan.
Bizirik nau dago lan sentitzen naz topera nau inork ez nau geldituko egun goi belau egun argi bigurtu nahitot gaurkoan gogo bateko teta kale gerdi zen ez dut inoren baimenik bier dantzan azten az
Ba, beste komentarioak lehi berti buruz.
Bueno, ba, honekin, ez dakit igual pixka terrepikatuko naiz, baina pare ba gauza aipatu nahi nituzke. Bat, guraso elkarteek indarra galduko lukete eskola kontseiluan. Hau da, zuzendariak esaten duenari ezin izango liokete inolako kritikarik egin. Bestetik, esan, hezkuntza kontzertuari, hau da, pribatuari, erraztasunak emango dizkiote, eskola publikoaren kaltetan. Eta bukatzeko esan, ba, azken batean, bi eredu ditugula aurrez aurre. Beraiek bultzatzen duten eredu kompetitiboa, eta guk defenditzen dugun eredu eraldatzailea, demokratikoa, berdin tratatzekoa.
Ja, ba, ze pasatzen da, sexuen gatik banatzen dituzte ikasteekin,
Bai,
ikastolak batzuen, batzuetan.
Bai, aipatu dut, azken baten, hezkuntza kontzertuan daude, irakaskuntza pribatua da. Egin du akordio bat gobernuarekin, eta horren arabera funtzionatzen du. Gobernu eskuindarra denez, hauek esne bitxetan daude. Eta no, zer esanik ez, bere iztuko dituzte mutilak eta neskak, mutilak aurrera, neskak atzera, hori ere esan behar da, eta izango da katolikoa, izango da eskuindarra, dena pakete berean dator.
Bai, gauza itzutzia, ba, egurra emango diegu, edo ez dakizer, zuk zure ambitoan, eta nik, baita. Eta orain jero, ba, zer moduz, ba, aldaketa, pizkat, elkarrizketa honetan, eta, bueno, ze, bizitza Donostian.
Zezango izupa, bere gora bera guztiekin aurrera goaz, poliki-poliki.
Gora bera bizikletatik esango dizu.
Bueno, ni bizikleteroa naiz bai, bizikleta zibiltzen naiz, eta bueno, alde batetik positiboa, ba, bidegorrien sarea aurrera doa, eta azken nobedadea da hementxe egian, egin gotela bidegorria, egia kalean, gero Tejeria sartuko litzateke, eta okerrezpanago, egia kalea, zuzen, Loiolaraino, eta bat egingo luke bidegorriarekin. Bazen garaia.
Ba, beharrezkoa da, bai. Kale honetan.
Gero zer falta da, bueno, orain nahiko berde dago bidegorrien sarea. Hau da, bizikletan ibiltzen garenok, bidegorritik ezin gara nahi dugun tokira, Juan. Normalen errepide hartu behar dugu, gero hor datoz, bueno, kaskoaren erabilera, argia, dena esikitzen digute, eta ja azkena ba alkoholemia bera ere bai. Egin didate putzare egin arazi eta ba 300 euro dira.
300 hori nun eta noiz eta ze pasatzen da. Da multak baita ba.
Baita ere. Gertatu zitzaidana egia esan nahiko arraroa bada, zeni bidegorretin ninduan eta kontrola zegoen errepidean. Baina espertuta zeudenez bat deitu egin zidaten, etortzeko esan eta putz egin arazi. Nik ezetz eta ezetz, baina azkenean bagauza gogortu egin zituzten eta furgonetan sartu ninduten basera eramateko. Han etorri zen, ba nola esan, bestea polizia txarra, ba honek polizia onaren papera egiten zuen. Bestea espainola, hau euskalduna. Eta azkenean konbentzitu ninduen putz egiteko. Eta, bueno, zerbeza batzuk eran badituzu, ematen duzu. Eta ala, eman egin nuen, eta ba, polizia txarra, polizia ona, azkenean dena berdinak. Eta nik ez neukala egin beharrik, baina gauzak okertu egin ziren, eta orduan, bazken erori nintzen, baina ikusiko dugu rengoan.
Ordain du, duzu.
Ordainketa ere berezia da. 300 euro dia, ezta? Baina astebetean ordaintzen baduzu, erdia ordaindu behar duzu. Ez dizutena esaten da, ezin duzula erreklamatu. Orduan, nire kasuan erreklamatu izan banu, agian arrazoia emango zidaten. Baina, klaro, basean egun bat edo bi pasa ondoren. Ez dakit nola dagoen legea zehatz mehatz, eta orduan ba ikusiko dugu zer datorren.
Sorte ona.
Bai, bai, aber, beharko dugu.
Ze gehiago Donostian kultura, adibidez, edo nahi baduzu esan zerbait?
Ba, bueno, kultura aldetik eta ba, dela gutxi Euskaren eguna dela eta zenbait ekitaldi Euskaraz ikusi ahal izan ditugu. Eta gero ba, udaletxetik eta bueno, ekitaldiak Euskaraz egin izan dira, ez dakit nahiko diren, baina bueno, oraingoan ba tira euskarari bultzada bai eman dio alkate honek bai.
Ta bueno, eskerrik asko elkarrizketa one hau ematzeagatik. Ta nola esaten da zorionak edo gabonetakoak zoriontsuak edo ez dakit zer edo berdin da edo
esaten dira baina niri gabonak bosta jola, eh. Orduan ba eskerrik asko ta nahi duzunera arte.
Ba, eskerrik asko.
Apa.
Ba, lagun jatorra jero hau eskerrik asko benetan elkarrizketa hau matxeagati esan deguna elkarrizketan ta bueno, entzungo dugu musika pizka gehiago. Eskunk bai baleki.
nola nabilen, baldin bazeneki. Ama, non eta nola nabilen, baldin bazeneki. Bai bareki, negar egingo luke. Bai bareki, negar egingo luke.
Ba, hau da, Bazter irratzaioa Txantxakun irratian, 107.2 FM-an, Geroren elkarrizketa ala besteak entzun aldizkizuet gure web horrian, txantxakun.org, ba, jarraituko dugu musika pizka bat ekin. Ibon Casas. Guztion amets galduak.
Ikusten ditut denak etzan da ametsetan zorion txumurgilurik. Ikusten ditut denak etzan da ametxetan zorion txumurgilurik. Ez zarete zuek behar duzutena, ez zarete zuek nahi duzutena. Nere eskutan atzokorri bat dauka tan betikoa denon lotzaitotzen nau irakurtzea guztion amets galdua. Bat daugat betikoa denon lotzaitotzen nau irakurtzea guztion ametxak nere eskutan txokorri bat daukat bere lerrotan betikoa denon lotzaitotzen nau irakurtzea guztion amets galdua. We'll be right back.
Bai, abesti hau jebientzat. Hau da, basterrik basterri ratzaioa, zeiterrietatik zortziak arte, igandero, baita entzun alde zuet, astelenero, amarretatik, amaika eta erdia tara. Ta oraintxe bertan, hasiko da emakume askeak sekzioa.
Never know how much I love you.
Bai, emakume askeak, basterrik basterri ratzaioan.
When you put your arms around me.
Abesti hau Fiber da. Budik gain bertzioa. Jan jakun irratian, 107.2 FM-ean.
Fiber in the morning, fever all through the night. Listen to me, baby, hear every word I say. No one can love you the way that I do, 'cause they don't know how to love you my way. Hey, baby, give me fever. I say you give me fever. Fever in the morning, child, and fever all through the night. Jay, come here, man, I wanna do you. I wanna hear you. I wanna hear you. I wanna hear you. I wanna hear you.
Gaur lehen aldiz, zail honetan gizon bat, Poulain de la Barre izena du. Bai, Parisen jaio zen, 1647. Eta Ginebran hil zen, 1725. Familia burgesarengan jaio zen. Eta umearengandik eratu zen Elizaren karrerarako. Sorbona Unibertsitatean teologian doktoratu zen.
One more time, Mr. J. Van Hell, the hell.
Unibertsitateetako eztabaidetan parte hartu zuen, baina garaiko areto paristarretan ere. Areto hauek emantzipazio eta askatasuna espazioak ziren. Thank you. kalbinismora bihurtu zen, bere familia uko egin zion, beraz, ihes egin behar izan zuen Ginebrara. Hor, Ginebran maizua izan zen bere heriotzara arte. Erlijio askatasuna emakumeen egoerarekin batera bere bizi eta bere intelektuala ibilbidea markatu zuten. Areto literarioetan mugimendu preziosistarekin eta emakumeen kereilekin harremanetan sartu zen. Mila zehun irurogeita mairuan anonimoki argitaratu zuen bitzakien berdintasuneko. Liburu honetan emakumeekin aurre iritziak naturalak ez direla frogatu zuen, baizik natura kulturala dira. Bere lanetako beste batean anonimoa ere emakumeek heziketa jaso dezatela eskatu zuen. Hauek iruzkin batzuk dira Poulain de la Bager den gainean Zailonen protagonista gaur azken gizon emakume azkean sekzioan basterik baster txantxakun irratian 107.2. Ba, kaixo, kaixo. Hemen nago. Txantxakun irratian. Bai, barkatu. Eunta zazpi. Puntu bi FM-an. Jarraituko dut oraintxe bertan errepasoari mordaza legeari. Entzungo dugu bitartean abesti batzuk Jan Michel Jarren. Mordaza, mordaza legea, esan nahi dut. Herritaren segurtasunaren babeseko lege organikoa. Eskandaluzkoagoak iruditzen zaizkidanik komentario batzuk, artikulo batzuk komentatuko ditut. Lege honek, barkatu, bere bigarren artikuluan, alarma, salbuespena eta lekua ukigabe egoerak mantentzen dira. Autoritateak eta organu eskudunak dira. Bai, barneko ministerioa eta bere segurtasun indarrak? Nola ez? Baita estatuko segurtasun idazkaria, gero barneko ministerioaren zuzendaritzak, gobernuko ordezkariak eta gobernuaren ordizkari ordeak. Hots, polizia bigarren kompetentzia maila eta barne seigarren maila eskuduna da. Berezko polizia badute, komunitatearen autoritateak eskudunak dira baita. Amabostkarren artikuluen arabera, berehalako mineko aitzakiarekin zuen bizilekuetan sar daiteke. Gorputzaren kanpoko ala gorputzaren gainea erregistroak 20. artikulua. Larrialdi egoera aitzakiaren azpian, sexu desberdineko polizia batek erregistroa praktika ala erregistroa egin dezake. Arropak normalean estalitako gorputzaren zatiak at dazkikieke begin bizta. Erregistroak pertsonek nahirik gabe egin daitezke. La nora de la tusete. hogeita lehen artikuluan, lokalak itxi daiteke, eta kaletik pasatzea debekatuta izan daiteke. Hori arrisku kasuetan bakarrik, eh? Hogeita hirugarren artikulua. Establezimenduetako ala dendetako erregistro dokumentala exigitu ahal dute. Zigorrak klasifikazioa ala izunak. Zigorrik altuena beti ematen da. Alkateek zigor dezakete. Klasifikazioa, delituen klasifikazioa. Larrienak dira urrengoak. Ez komunikatutako ala debekatuak bilerak eta manifestazioak. Ikuskizun publikoak egitea baimendurik gabe. Da garrantzitsuena, larrienak. Bigarren, zan nahi dut, larriak. Barkatu, esan behar dut, izunak, larrialdenak, gauzak, da. 30.000 eurotik 600.000 eurotara ordaintzeko. Orain larriak. 601 eurotik 30.000 eurotara. Dira desobedientzia, autoritateei resistentzia, bilerarik ala manifestaziorik ez desegitea? Ordaindutako zerbitzu sexualak kalean. Droga kontsumoa. Leku ikusgaietan droga landatzea. Kundak baita, penalizatuta daude, kundak ez dakizue kotxe hauek eraman dute pertsonei drogak erostea, kundak izena dute. Baita, droga kontsumoa toleratzea kaltetuko da. Eta azkenean arinak, sanzioak ala izunak arinak. 100 eurotatik 600 eurotara. Eta ustekabean harrapatzen dizkit, arinak dira delituak askatasun sexualaren gainean. Hau da, gutxi gora bera, lei zan mordaza legea estatu espainolarrean. Jarraituko dugu entzuten Jan Michel Jarri. Iaia bukatzen ari gea, txantxakun egatian entzuten ari zarete. 107.2 FM-an, interneten baita, txantxakun.org. Thank you. Ba... Dakizue... Basterik basterrean dendokrazia praktikatzaileak garela. Dendokrazia zuhaitzen kultura. Eta Gernikaren zuhaitz junteroa hilda 28 urterekin. Ulertu ezin dugu zerbait. Ikusten denagatik ur asko jasotzen zun. Gauza, munduko gainerako zuhaitzak ez. Otsailaren amaieran altzuma berria landatuko da. Gaurkoko anaia. Gure oroipena basterik baster irratzaioan zuhaitz ederrarako hain gazte hil zela. Bukatzen ari gea basterik basterren. Ez ahaztu txantxakun irratian entzutera. 107.2 Bihar entzun ahaldezuet, ala dizkizuet, 8 arratsaldeko 8 zuzenean irratsaioa, eta gero emezutan emakume eta musika txantxakunen 9:30 Hau da dena garkuz. Eskerrik asko hori izateagatik. Mirari naiz, txantxakunen. Datorren igande arte, musu musu handi bat denoi.
original tantakun, erratia.